Kan nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for at du har vist oss at vi virkelig kan tro på alle dine løfter, på alt det du lover oss. Men vi tviler så ofte, kjære Jesus. Vi ber deg, styrk oss i troen, hjelp oss med vår vantro. Amen. Prekenteksten i dag, den står i Markus evangeliets 9. kapittel, og vi leser fra vers 14 til 29 i Jesu navn. Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Da sa han til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta liv av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slag er det bare mulig å drive ut ved bønn.» Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Sånn ba denne stakkars faren her i teksten vår. Og dermed så uttrykker han i denne enkle bønnen det som er alle kristnes erfaringer, og som kommer til å være våre erfaringer like til den dagen vi dør, nemlig troen og vantroen side om side i livet. For denne faren så var det en fortvilet situasjon. Han hadde en sønn som hadde store lidelser. Teksten sier at han var besatt av en ånd som gjorde at han fikk epilepsilignende anfall, og som noen ganger kastet han både i ild og i vann. Ja, det er ikke vanskelig å forstå at mannen slet med tvil. For hvem av oss kan møte store lidelser og prøvelser uten å komme i tvil? Vi kan også lett begynne å tvile på Guds makt og på hans omsorg og kjærlighet. Enten det er vi selv som må gjennomgå harde tider, eller det er en av våre nærmeste. Så derfor forstår vi nok mannens fortvilte bønn. «Jeg tror, Jesus, men hjelp meg i min vantro.» Men ikke alle er som den fortvilte faren. I denne teksten ser vi også eksempler på den typen vantro hvor det ikke finnes tro. Ja, tro og vantro. Det er det som møter Jesus i teksten vår. Ja, hele tiden mens Jesus gikk omkring på jorden, så ble han møtt med tro eller med vantro. Sånn er det i dag også. Og i dag møtes Jesus av tro eller vantro. Når hans ord blir forkynt og mennesker får høre om hans store frelse, så blir det ordet møtt av tro eller av vantro. Når Guds ord lyder, så er det noen som hører og tror og tar imot det med glede, mens det er andre som nok hører det samme ordet, men de vender likevel ryggen til det, i likegyldighet og vantro. Hvordan reagerer Jesus når han møter troen og når han møter vantroen? Og denne teksten her, den er et slående eksempel på hvordan han møter vantroen. Men det er også et fint eksempel på hvordan han møter troen. For mens han refser vantroen, så styrker han og oppmuntrer troen. Jesus var nettopp kommet ned ifra forklarelsens berg. Dagen før så hadde de tre disiplene, Peter, Jakob og Johannes, fått være med Jesus opp på fjellet. Og der hadde de fått være vitne til at Jesu utseende var blitt forvandlet, like for øynene på dem. Klærne hans var blitt så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite, står det i vers 3 i dette kapitlet, Markus 9. Og Elia og Moses hadde vist seg for dem der oppe på fjellet, og de hadde samtalt med Jesus. Så det var fantastiske ting de hadde sett der oppe på fjellet. Og legg merke til denne veldige kontrasten. På toppen av fjellet hadde de opplevd himmelens herlighet, og de hadde vært omgitt av lys og fred. Men nå var de kommet ned til jorda igjen, så å si. Og der var det ikke mye herlighet og lys og fred. Nei, der var det synden som hersket. Der var det den onde som hersket med alle sine, all den elendighet som han påfører. Der oppe hadde de vært omgitt av et sterkt og skinnende lys. Her nede befant de seg igjen i mørket. Der hadde de vært vitne til det velsignede samfunnet med Gud. Fellesskap med Gud. Her nede på jorda fikk de det mest håndgripelige bevis på Satans makt over menneskene. Hele prekenteksten vitner om denne store kontrasten. Men så kom altså Jesus ned fra fjellet, sammen med Peter, Jakob og Johannes. Og så kom han ned til de andre disiplene. Hva er det så de andre disiplene har drevet på med? Jo, de står der og diskuterer med de skriftlærde, står det. For det var en mann som hadde kommet til dem med sønnen sin, som var besatt av en ånd som gjorde han stum og fikk han til å falle over ende og fråde og skjære tenner. Og denne mannen hadde spurt disiplene om de kunne drive ut denne ånden. Men de maktet det ikke, står der. Og dette hadde så brakt de opp en diskusjon med noen skriftlærde. Så her sto de altså og diskuterte, ute av stand til å hjelpe denne ulykkelige mannen. Du vantro slekt, utbryter Jesus. Du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Jesus anklager dem for vantro. Hvem er det han anklager for vantro? Først og fremst de skriftlærde. Denne onde og utro slekten som alltid sto imot Jesus. Som hele tiden prøvde å fange han i ord. Som alltid hørte på ham med en irriterte og kritiske holdning, som aldri tok til seg hans livgivende og trøsterike evangelium, men alltid møtte han med vantro. Men han anklager også folket som hadde stimlet sammen, for det var en svær folkemengde der. Alle disse sensasjonshungrige menneskene som ikke ville tro uten at de fikk se tegn og under, uten at de fikk håndgripelige og synlige bevis på det de skulle tro på. Først se, så skal jeg tro. Først må jeg få se noe. Først må jeg få se et stort under, da skal jeg tro på det, Jesus. Først store, fantastiske tegn fra himmelen. Men det er jo ikke sånn det er. sa Jesus en gang til en annen som tvilte, den tvilende Thomas. Til han sa han, salige er de som ikke ser, og likevel tror. Men Jesus anklager også sine egne disipler. Disse som i stedet for å hjelpe denne stakkars mannen, hadde innlatt seg i en totalt unyttig diskusjon med de skriftlærde. Men disiplene kunne vel ikke hjelpe? Jo, visst kunne de det. Hadde ikke Jesus gitt disiplene makt til å drive ut onde ånder? Hadde han ikke gitt dem makt til helbrede sykdommer og plager? Og denne makten, den var ikke blitt opphevd. Hans løfte sto ved lag. Så feilen lå ikke hos Jesus, det lå hos de selv. For de hadde ikke holdt fast ved løftet. De hadde sluttet å tro på det. Og på grunn av denne vantroen så var de helt hjelpeløse, både når det gjaldt denne besatte gutten og de skriftlærde. De skriftlærde sine argumenter, motargumenter og hån og spott. Alt er mulig for den som tror, sier Jesus. Så derfor ble disiplene også rammet av Jesu dom. Og jeg tror nok vi kan være sikre på at det var vantroen hos hans egne disipler som gjorde Jesus mest opprørt. At de skriftlærde og at folket sto han imot, det var han vant med. Men at hans egne venner ikke trodde på ham, ikke trodde på det han sa, ikke trodde på hans ord, det gjorde han trist. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Ja, nå tror ikke jeg at noen av oss føler trang til å heve oss over disse disiplene. Jeg gjør det i alle fall ikke, for den samme mangel på tro finner Jesus alt for ofte hos meg også. Heller ikke jeg setter alltid min lit til hans løfter, sånn som jeg burde. Hvor ofte sier ikke Jesus i sitt ord at vi ikke skal bekymre oss? At vi skal kaste alle bekymringer på ham? Sørg ikke vår himmelske far for oss, både til legem og sjel. Pass han ikke på oss. Har han ikke lov til å være med sine barn helt til den siste dagen. Likevel er vi så fulle av bekymringer, så fulle av tvil og vantro. Og det største løftet av alle løfter, løftet om syndenes forlatelse, om evig liv og salighet hos Gud, løftet om himmelen. Hvor ofte tviler vi ikke på at det er sant? Hvor ofte tviler jeg ikke på at evangeliet gjelder meg? At det var for meg han led og døde? Så kanskje jeg også rammes av Jesu dom. Du vantro slekt. Sånn er det Jesus refser vantroen. Ved sitt ord så trenger han like inn i hjertet og dømmer alle hjertets tanker. Ved sitt ord avdekker han den skjulte vantroen. Ved sitt ord dømmer han vår mangel på syndserkjennelse. Ved sitt ord anklager han vår kjærlighet til synden og verden. Ved sitt ord refser han vår trang til å se tegn og under, vår utålmodighet under korset, vår tvil på den guddommelige allmakten og på alle Guds nådige løfter, vår treghet til å be, vår treghet til å lese og høre Guds ord. Det er nødvendig med en sånn en refs, for at vi ikke skal lulle oss inn i en falsk sikkerhet. Vi skal være glad for at vår himmelske far tukte oss, for det er et tegn på at han er glad i oss og bare vil oss det beste. Men Jesus ikke bare refser vantroen. Han stanser ikke der. Han nøyer seg ikke bare med å forkynne loven. Det er egentlig sånn at, som de lutherske reformatorene sa, at når Jesus forkynte loven, så utførte han egentlig sitt fremmede verk. De kalte det for hans fremmede verk. Det er ikke hans egentlige verk å forkynne loven. Det er ikke hans egentlige verk å refse vantroen. Hans egentlige verk, det han egentlig kom til jorden for å gi menneskene, det var nåden, nådens evangelium. Han var salvet til å forkynne gledesbudskap for fattige. Han var sendt for å kunne gjøre at fanger skulle få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det var dette som var Jesu egentlige gjerning. Han skulle forkynne evangeliet. Og da Jesus forkynte loven, sånn som her i teksten vår, og refse disiplene og de andre, så gjorde han det for evangeliets skyld. Det skulle tjene evangeliet. Og det gjør det også her i denne teksten vår. For etter at han har refsa vantroen, så begynner han å vekke og styrke og oppmuntre troen. Og legg merke til hvordan han gjør det. Når denne stakkars plagede faren kommer til ham, så forkaster han ikke denne faren. Men i stedet så tar han og fører ham til en fast og sikker tro. Full av medlidenhet så spør Jesus, hvor lenge har han hatt det sånn, sønnen din? Og det spør, når Jesus spør, så gjør han jo selvfølgelig ikke det, for han ikke vet det. For han vet jo alt. Men han stiller dette spørsmålet for å vise faren at han har medlidenhet til ham. At han tenker på ham. At han har lyst til å hjelpe ham. Og han vil vise ham at han både vil og kan hjelpe faren. Hvor lenge har han hatt det? For han var liten gutt, svarer faren. Og så forteller han Jesus om hvor ferdelig han har hatt det. Vi forstår hvor grusom denne faren har hatt det. Det har vært en stor sorg, en stor nød for ham. Men om du kan gjøre noe, om du har mulighet til å gjøre noe, så har medlidenhet og hjelp oss, sier han. Om du har mulighet, om du kan gjøre noe, så ha medfølelse og hjelp oss. Ja, denne bønnen viser at heller ikke denne fortvilte mannen unngikk Jesu dom over vantroen, for heller ikke han trodde som han burde. Legg merke til hva han sier. Om du har mulighet, om du kan. Ja, sånn taler det en som tviler. Han er ikke helt sikker. Tenk om Jesus ikke kan. Tenk om han ikke har mulighet. Tenk om dette er for stort for Jesus. Dette er tvilens tale, vantroens tale. Og derfor svarer også Jesus, om jeg kan. Om jeg har mulig. Om det er mulig for meg. Det er ikke spørsmål om det. Det er ikke spørsmål om jeg kan. Det er ikke spørsmål om min makt. Her er det spørsmål om din tro. Alt er mulig for den som tror, svarte Jesus. Og da ser faren plutselig sin egen situasjon. Han ser sin egen vantro og tvil. Han ser plutselig at det er jo han selv det er noe i veien med. Han mangler tro. Jesu ord som avslørte disiplene og de andres mangel på tro har også avslørt han. Så vi ser altså her som mange andre steder i Bibelen at Jesus berømmer ikke tvilen. Det er ofte i vår tid skal han liksom berømme tvilen. Det er noe fint å være tvilende. Men Jesus berømmer ikke tvilen. Tvil er ikke noe å berømme seg av. For tvil det er begynnende vantro. Tvil det som sier til Gud, jeg er ikke sikker på det, Gud. Jeg er ikke sikker på om du kan. Jeg er ikke sikker på om du er glad i meg. Men når mennesker erkjenner sin egen vantro, så kan Jesus begynne på sitt trosoppbyggende og trosstyrkende arbeid. For hvilken styrke må det ikke være for farens svake tro å få se at Jesus oppfyller bønnen hans og gjør slutt på all den lidelsen og smerten som både han og sønnen har måttet gjennomgå i mange, mange år. Hvordan gjør Jesus slutt på lidelsen? Han gjør det ved sitt ord. Ved sitt allmektige ord så helbreder han den besatte sønnen. Jeg befaler deg, du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far aldri mer inn i ham, sier Jesus. Så ånden må lyde. Den har ingenting å stille opp med overfor Jesus. Den har møtt sin overmann, den allmektige selv. Sånn styrker Jesus den svake troen. Han gjør det ved sitt ord. Det samme gjør han i dag også. Han bruker nøyaktig det samme middelet for å styrke troen hos oss. Liksom han bruker sitt ord til å vise oss vår svake tro, bruker han også sitt ord til å vekke og styrke troen. Og helt til den ytterste dagen så skal han gå fram på denne måten. Helt til den ytterste dagen skal både loven og evangeliet bli forkynt. Og kroppslige prøvelser, åndelige anfektelser og tvil, det bruker han for å føre oss til ordet. Han bruker det for å drive oss til ordet hvor vi kan finne trøst og fred. For Jesus vil ikke at vi skal tvile. Han vil at vi skal tro, enkelt og barnslig. Tro at han kan, og at han vil, og at han holder sine løfter. Han vil at vi skal ha visshet i hjertet vårt. Han vil at vi skal ha fred. Han vil ikke at vi skal gå rundt og være urolige, og lure på om Jesus er glad i oss, eller om han kan hjelpe oss, eller om at han skal gi oss himmelen. Nei, Jesus vil at vi bare skal hvile i tro og fred og visshet. For han vil så gjerne gi oss det. Men nå er det noe sånn vi lever i denne verden. Og hele livet så vil vi måtte rope sånn for denne faren. Jeg tror Jesus, men hjelp meg i min vantro. Hele livet vil vi måtte innrømme vår vantro og vår tvil. Vår svakhet, våre bekymringer, vår menneskefrykt og så videre. Men en ting er sikkert. En sånn en bønn som dette her, den hører Gud. Og Gud vil gjennom ordet sitt, gjennom evangeliet om Jesus, trøste oss og styrke oss. Han vil vise oss at han både kan og vil. At han både har makt til det, og at han er så glad i oss, at han virkelig vil hjelpe oss. Amen. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.